Valstsvides dienestu šī gadījumā visvairāk interesē, kas pēc šī negadījuma notiek ar emisijām, sadūmojumu un slikto gaisu, to jūt visi rēzaknieši jau šobrīd. Tas, kas šobrīd mums vēl uztrauc, tas ir dzēšanas ūdeņu nokļuve lietus ūdeņu kanalizācijā, kura izplūst Rēzaknes upē, tāpēc šobrīd nu, tas ir mūsu skatu punktā. Sazinoties ar ūdens nodrošināšanas dienestiem, runājot ar valsts ugunsdzēsības dienestu, šobrīd risinājumu meklējam, ko darīt ar lielo dzēšanas ūdeņu daudzumu, kuri nonāk vidē šobrīd. Kā informēja veikala pārstāvis, klāt vielu daudzumu pievesti nebija ikdienas daudzums, gan sazīves ķīmijai, gan krāsām un citām vielām. Tā, nu, par šiem daudzumiem šobrīd arī precīzi pateikt nevar, bet, nu, tik es zinu, ir izņemtas tur, nu, tās uzskaitas visas un filmēšanas tā, ka droši vien dienesti strādās ar to un precīzāka informācija būs drusku vēlāk. Šobrīd viss vēl notiek.